Гаворыць радыё «Свабода» з пражскай студыі вас вітае Алена Ціхановіч у эфіры выпуск навінаў. Пасол Расіі ў Беларусі Александр Сурыкаў сцвярджае, што фармаванне новых падраздзяленняў недалёк ад беларускай мяжы не накіравана супраць Беларусі. Паводле яго, расійская групоўка ўсталёўваецца ўздоўж мяжы з Украінай у прэвентыўным парадку і складае каля 100 тысяч чалавек. Паводле Сурыкава, улада ва Украіне не вельмі ўстойлівая, з перавагай нацыяналістычнага элементу, які дазваляе сабе такія выказванні, што становіцца страшна. Таму порах трэба трымаць сухім, хоць гэта не значыць, што будзе вайна, заявіў Сурыкаў у інтэрв'ю парталу «Тутбай». Пасол таксама падкрэсліў, што цяпер не вядзецца перамоў аб размяшчэнні ў Беларусі расійскай авіябазы. За апошнія 7 сутак расійскія і сірыйскія самалёты не наносілі ўдары па горадзе Алепа. Пра гэта заявіў афіцыйны прадстаўнік Міністэрства абароны Расіі генерал Ігар Канашэнкаў. Канашэнкаў таксама адзначыў, што для мірных жыхароў, якія пакідаюць усходнія раёны Алепа, кругласутачна працуюць 6 гуманітарных калідораў. Таксама для іх адкрытыя пункты гарачага харчавання і аказання першай медычнай дапамогі. Дзяржаўны сакратар ЗША Джон Керы выказаў занепакоенасць аднаўлення ўдараў і наземных нападаў у Алепа з боку рэжыма прэзідэнта Сірыі Башара Асада і Расіі. Керы правёў тэлефонную размову з міністрам замежных спраў Расіі Сергеем Лаўровым. Пра гэта паведаміў прадстаўнік дзяржаўнага дэпартаменту Джон Кірбі. Экстрэмісцкая групоўка «Ісламская дзяржава» ўзяла на сябе адказнасць за напад на паліцэйскую вучэльню ў горадзе Квета на захадзе Пакістану, у выніку якога загінулі 59 чалавек і больш за 100 атрымалі раненні. Напад на вучэльню адбыўся ў панядзелак увечары. Група ўзброеных людзей уварвалася на тэрыторыю вучэбнага цэнтру, а потым у будынак інтэрнату. Двум смяротнікам удалося падарваць сябе ў інтэрнаце. Менавіта гэта прывяло да значнай колькасці ахвяраў сярод курсантаў. Сёння ў некалькіх землях Нямеччыны праводзіліся спецаперацыі па затрыманні групы грамадзян Расіі, якія падазраюцца ў фінансаванні тэрарызму. Паліцыя адначасова правяла ператрусы ў 12 кватэрах, а таксама ў інтэрнатах для ўцекачоў. Аперацыі папярэднічала расследаванне ў дачыненні да 28-гадовага грамадзяніна Расіі з чачэнскімі каранямі, якое вядзецца з 2015 году. Яго падазраюць у падрыхтоўцы цяжкога антыдзяржаўнага злачынства. Паводле следства, падазраваны, імя якога не называецца, меў намер выехаць у Сірыю і далучыцца да ваяўнікоў з групоўкі «Ісламская дзяржава». Прэзідэнт Сербіі Таміслаў Нікаліч абвінаваціў еўразвяз ва ўсталяванні прыніжальных умоў для Сербіі на яе шляху да сяброўства ў звязе. У гутарцы з кіраўніком ураду Славеніі Міра Цырарам, які знаходзіцца зараз з візітам у Сербіі, Нікаліч не ўдакладніў, якія менавіта умовы Белград лічыць зневажальнымі. Але эксперты мяркуюць, што гаворка ідзе пра патрабаванне некаторых краін еўразвязу, каб Сербія прызнала Косава незалежнай дзяржавай. Амерыканская кампанія Google апублікавала справаздачу празрыстасці за першае паўгоддзе гэтага году. Упершыню Google паведаміў пра запыт звестак, які паступіў з Беларусі ад урадавай установы. Раней такіх запытаў